Демократія – гэта не толькі заклік да галасавання. Яна з'яўляецца фундаментам правоў і свабоды грамадзянскай супольнасці, сказала Кэтрін Эштан, верховны прадстаўнік Еўрапейскага саюза па знешняй палітыцы падчас паседжання Еўрапарламента, на якім абмяркоўвалася праблема міра ў арабскіх краінах. У сваім дакладзе чыноўнік закранула пытанні сутнасці сучаснай еўрапейскай дэмакратыі і расказала аб працы, якую вядзе Еўрасаюз адносна сітуацыі на блізкім усходзе і ў паўночнай Афрыцы. Дэмакратыя не прапаноўвае адзінага рашэння праблемы, эфектыўнага ў кожным асаблівым выпадку, сказала Кэтрін Эштан. Напрыклад, мы бачым праявы рэлігійнай нецярпімасці ў свеце, якія з'яўляюцца адмаўленнем прынцыпам дэмакратыі. Рэлігійная свабода з'яўляецца універсальным правам і павінна паважацца ва ўсім свеце. Еўрапейскі палітык адзначыла, што ў Егіпце з'яўляецца відавочным, што рэлігійная нецярпімасць выкарыстоўваецца ў якасці палітычнага сродка. Падчас сённяшняга паседжання дэпутаты Еўрапарламента выказаліся за неабходнасць абароны копта ў Егіпце і хрысціян, якіх пераследуюць у Іраку, Пакістане і некаторых іншых арабскіх краінах, заявіла Кэтрін Эштан. Дзеянні Еўрапейскага саюза павінны быць інструментам па прадухіленні канфліктаў.